Grūšana pret sienu, speršana pa vēderu, sviešana ar grāmatu vai krēslu – tie tikai daži piemēri, kuras savā praksē apkopojusi tīmekļa vietnes uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa. Viņa pastāvīgi konsultē skolas sarežģītās situācijās, kas veidojas skolēnu un pedagogu attiecībās.
Septembra vidū jau pēc vairāku skolu apmeklēšanas man sirds bija pilnā, un tad labākais, kā var, ko var darīt, ir tiešām kādā grafomānijas lēkmes laikā uzrakstīt par šo tēmu, ko bērni dara ar pedagogiem. Pēc šī blogā ieraksta publicēšanas es katru dienu saņēmu vienu dienu zvanus no skolām, tieši no direktoriem, par to, cik viņi ir bezspēcīgi šo gadījumu priekšā.
Piezvanījusi arī Valsts darba inspekcija, kas bija apkopojusi datus par nelaimes gadījumiem darbā, kur iemesls ir skolēnu vardarbība pret skolotāju. Pērn 6 gadījumi, šogad vēl neviena. Bet Bērziņa norāda, bieži par šādu vardarbību neziņo, cenšoties situāciju atrisināt skolas iekšienē. Eksperti uzsver, ir svarīgi jau agrīni pamanīt bērna negatīvo uzvedību un neignorēt to.
Trīs lietas, kas var palīdzēt. Pirmām kārtām zinātniskai pētījumi rāda, ka jā, jūs esat redzējuši šos skaistos video amerikāņu, kurus sasaicinās ar katru bērnu. Tas palīdz. Tas samazina uzvedības problēmas traucējumus klasē par divām reizēm. Tā kā mēs sasveicinamies, mēs dzirdam katru bērnu, mēs jūtam, kāds ir viņa noskaņojums, mēs esam gatavi tam. Mūs vairs nepaņem uz pārsteigumu.
Otrs ieteikums – regulāri mainīt bērnu sēdēšanas vietas klasē.
Kāpēc? Tāpēc, ka tieši šī paša iemesla dēlē šķīdinātu mikrogrupas. Ja bērni saprot, ka viņi var veidot koalīciju, tad viņi arī izveidos koalīciju, būs ļoti jauka.
Daudzu skolu direktori šajā prezentācijā klausījās ar piekrītošiem galvas mājieniem un apliecina, skolēnu vardarbība pret pedagogiem ir izplatīta problēma.
Kandavas reģionālā vidusskola, Elita Lavrinoviča.
Atnīstas vidusskola, direktore Eija Vaitišķe. Ir bijusi šāda pieredze risinam. Zināšanas ir uzkrātas un strādājam arī ar skolotājiem un strādāju arī ar skolas padomi.
Es domāju, ka nav skolas, kurās nebūtu, un es nerunāju par tādiem smagiem gadījumiem, kad met ar krēslu un skolotājiem ir ļoti lielas traumas, bet kaut vai tāpat emocionālā vardarbība, ka skolēns var atļauties nolamāt rupjos vārdos vēl pie tam un pateikt, es to nebiju domājis skolotājiem, teikt, es tikai tāpatā, mēs biju dusmīgs. Tas, ko mēs darām, mēs nepieļaujam šo. Ja skolotājs pie manis ir atnācis ar tekstu, ka viņš ir izlamāts, mēs ievācam gan no bērnu paskaidrojumu, gan skolotājs rakst ziņojumu, mēs rakstām policijai.
Ir beidzot ļoti atklāti par to jārunā, par vardarbību pret pedagogu, par vardarbību pret pedagogu no skolēnu un vecāku puses. Es nenoliedzu, ka ir arī no mūsu puses nepilnības un pārkāpumi, bet šie divi pēdējie aspekti ir pēdējos, nu es nezinu, 10 gados noteikti tas nav bijis aktualitāte sabiedrībai.
Kā šādus gadījumus risināt, ļoti atšķiras rīcības situācijā, ja vecāki ir gatavi atzīt problēmu vai arī aizstāv bērnu un vaino tikai pedagogu, saka Rīgas Teiks vidusskolas direktora Ilona Bergmane. Viņa uzsver, skolā ļoti vajadzētu vairāk psihologu un sociālo pedagogu darbam ar šādiem gadījumiem.
Ir, es domāju, ka tur ir apakšā arī dažādi cēloņi, kāpēc ir šī vardarbība un bieži vien ir arī varbūt šis prasmes trūkums sadarboties, ka bieži vien pietrūkst šo skolēnu arī no tādas individuālas sarunas, jā. Šī individuālā acu kontakta, ko es noteikti paņemšu sev līdzi skolā pēc šodienas sanāksmes.
Latvijas izglītības vadītāju asociācijas konferencē ceturtdien aicināja arī sākt diskusiju par iespējamiem administratīviem sodiem vecākiem, kuri ignorē saziņu ar skolu un skolēniem par neattaisnotiem stundu kavējumiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.